16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku poslušajte.
Srpska ostaje posvećena miru i poštovanju Ustava, ponovio Dodik nakon sastanka članova predsjedništva BiH sa Samantom Power.
Inicijativa za razrešenje Alekse Bečića stigla u Skupštinu Crne Gore.
Epidemiološka situacija u Srpskoj pogoršana, danas 653 novooboljelih, preminulo 12 pacijenata.
Predsjednica Cvijanović s predstavnicima studenata, ulaganje u nauku i obrazovanje je najsigurnija investicija u budućnost.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Asvela u Euroligi.
U većem dijelu Republike Srpske danas sunčano vrijeme, sutra hladno sa snijegom, u Banja Luci trenutno 3 stepena. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu nakon sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa administratorkom Američke agencije za razvoj Samantom Power da podržava projekte u Republici Srpskoj, ali da ne podržava miješanje njene zemlje unutrašnje stvari i operativne poslove u BiH. Poručio je da Srpska nastavlja aktivnosti na povratku njenih oduzetih nadležnosti u nedemokratskim okolnostima i da nema plan koji bi vodio ka secesiji. Opširnije kolega Stjepan Zlikovac.
Prenoseći akcente sa sastanka sa administratorkom USAID-a Samantom Power, srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik je pomenuo potpuno oprečna mišljenja sa bošnjačkim kolegom Šefikom Džaferovićem oko zajedničke koncepcije BiH u kojoj se derogiraju ustavna prava. Istakao je da se Sjedinjene Države miješaju unutrašnje stvari BiH i da umjesto njega na vlast žele da dovedu opoziciju. Vjeruje da ima skrivena agenda koja je kamen spoticanja u odnosima sa američkom administratorom.
Amerika ono što hoće ovdje da nastavi jeste da eliminiše Milorada Dodika i njegovu političku partiju i da pripremi pobjedu opoziciji u Republici Srpskoj. Valjda je to svakom jasno. Nije baš ni prijatno biti na drugoj strani te zemlje, ali ja sam uvijek na strani svog naroda i Republike Srpske i smatram da ono što Amerika radi ovdje u pogledu podrške muslimanima u Bosni i Hercegovini i prikrivenoj unitarizaciji, centralizaciji Bosni i Hercegovine, da je to na štetu srpskog naroda i Republike Srpske.
Dodik je dodao da predstavnici Američke ambasade u BiH tužilaštvu pokušavaju da pronađu kompromitujući materijal, ali je istakao da ni pred jednim sudom protiv njega nema istrage. Govoreći o najavama trilateralnog sastanka u BiH u kojem bi učestvovali predsjednici Srbije, Hrvatske i Turske, Dodik je napomenuo da lider SDA Bakir Izetbegović bježi od tih razgovora.
Republika Srpska nema ni jedan plan, nema ni jedan pokret koji bi išao zatim da se izvrši secesija. Mi ne provodimo secesiju, mi to ne radimo. Ali mi ostajemo pri našoj politici poštivanja Ustava i da se obezbedi za ono što je Ustav rekao da pripada Republici Srpskoj da se to uradi.
Dodik je najavio da Republika Srpska nastavlja slijediti zaključke Narodne skupštine i da će sa opozicijom razgovarati o učestvovanju u radu BiH institucija. Nismo molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stavili van snage, pojasnio je Dodik.
Obavit ćemo taj dijalog, nećemo staviti sa strane molbu predsjednika Vučića i u tom pogledu ćemo zaista neki format koji bude prihvatljiv za sve razgovarati na tu temu u narednim danima, sedmicama.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Dodik je rekao da će Narodna skupština nastaviti rad na donošenju zakonskih akata o oblastima i nadležnostima koje su na nedemokratski način otete Republici Srpskoj.
Ali ako nemate dogovor, onda šta drugo da mi radimo? Da pustimo da neće nasilje i ono što je osvojeno nasiljem da ostane kao definitivno rješenje. Naravno da neće biti.
Govoreći o izmjenama izbornog zakona, Dodik je ponovio stav koji je usaglašen sa opozicijom u Srpskoj i da će podržati svako rješenje za koje se dogovore Bošnjaci i Hrvati oko izbora njihovih predstavnika u predsjedništvo BiH.
Na današnjoj sjednici Skupštine akcionara preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici u Trebinju nije donesena odluka o drugoj emisiji redovnih akcija ovog preduzeća. Većinski vlasnik, vlada Srpske, kroz predstavnika državnog kapitala načelno je dala saglasnost za ovu aktivnost hidroelektrana na Trebišnjici, čiji je cilj dokapitalizacija hidroelektrane Dabar i konačni završetak izgradnje ovog energetskog objekta. Nakon sjednice ostavljena je mogućnost da se ovaj koncept razradi i konačna odluka donese u što skorijem periodu, rekao je direktor HETA Gordan Mišeljić.
Tako da danas nije donešena odluka o dokapitalizaciji, nego je to ostavljeno da se praktično razradi u nekom budućem konceptu, naravno što prije, u relativno kratkom periodu i da nastavimo sa tom aktivnošću. Onako kako smo mi to razumjeli, to je odluka vlade da jasnije definišemo pravila i prvenstveno da zaštitimo postojeće male akcionare, jer oni su imali neki vid prigovora i naravno opet kao i prvi put i ovaj put će biti u skladu sa zakonskom legislativom naše države u kojoj živimo. Imamo neke ideje, ali naravno treba ih do kraja razraditi. Ja vjerujem da do kraja mjeseca ili u toku idućeg mjeseca će to biti obznanjeno u javnost. Svi relevantni činioci što društvenog, što političkog života daće svoje mišljenje o tome i tako da ne skiramo se da to neće biti sprovedeno.
Poreska uprava Republike Srpske oborila je rekorde i premašila planove u naplati prihoda u prošloj godini. Ukupno je prikupljeno 2 milijarde 740 miliona, što je za 10% više nego u 2020. godini. Povećanje naplate javnih prihoda u prošloj godini zabilježeno je u svim segmentima. U prilogu Aleksandra Javorca.
Naplata javnih prihoda u prošloj godini veća je za 215,2 miliona maraka, što je 9% više u odnosu na plan. Naplaćeno je 485,5 miliona direktnih poreza i 1 milijardu 792 miliona doprinosa, kaže portparol Poreske uprave Republike Srpske Nikola Salapura.
Bilježimo naplatu, povećanje naplate javnih prihoda po svim segmentima, odnosno po svim vrstama javnih prihoda, iako je u drugoj polovini 2021. godine povećan neoporezivi dio poreza na lična primanja sa 500 na 700 maraka. Projekcija je neka na godišnjem nivou da se Republika odrekla preko 50 miliona maraka u ime poslodavaca i radnika po ovom osnovu. Ukinute su i smanjene određene takse. Bez obzira na te činjenice, dakle, uspjeli smo zadržati pozitivne trendove u naplati javnih prihoda, koja je veća i u odnosu na 19. koja je bila rekordna u naplati do tada i u odnosu na 20. godinu.
Na pozitivne pokazatelje u naplati javnih prihoda uticalo je više faktora, među kojima su i mjere koje je donosila vlada Republike Srpske sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije. Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da povećanje prihoda od 10% između ostalog ukazuje na pojačanu privrednu aktivnost.
Ono sve što se dešavalo prethodnih godina kada je u pitanju pandemija, da je privredna aktivnost bila dovedena maltene u nivo hibernacije, da se sada budi, a u svakom slučaju može da se između redova vidi da je povećana finansijska disciplina, odnosno da je sve veći broj plata koje se isplaćuju radnicima ide preko banaka i samim tim se olakšava i poslovanje privredi, što znači da privreda ima određenu snagu da to nosi, da je povećana i finansijska disciplina novim aktivnostima u Poreskoj upravi.
Svi zvanični pokazatelji ukazuju na činjenicu da uprkos svim izazovima koje je sa sobom donijela pandemija, nije došlo do smanjenja plata zaposlenih, niti značajnog otpuštanja radnika, ni smanjenja javnih prihoda. Direktor Unije udruženja poslodavaca Saša Ačić i izvršni direktor udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac.
Privatni sektor ima potrebnu likvidnost, još uvijek imamo značajnu nelikvidnost u zdravstvu i dijelu javnog sektora. Tako da u tom segmentu jako je bitno da u narednom periodu radimo na rastu integriteta poreskog organa, odnosno rastu poreske discipline u Republici Srpskoj.
U svakom slučaju govori nam prije svega o povećanju privredne aktivnosti i poboljšanja situacije, pogotovo kod onog dijela privrede Republike Srpske koji je izvozno orijentisan i koji se bavi nekim profitabilnim djelatnostima.
Jedan od važnijih faktora stabilne naplate je i uvođenje novih elektronskih usluga, odnosno automatizacija procesa naplate javnih prihoda, ističu u Poreskoj upravi Republike Srpske.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Selmo Cikotić izjasnio se danas da nije kriv po optužnici tužilaštva BiH da je za vrijeme mandata na poziciji ministra odbrane oštetio budžet BiH za oko 9,7 miliona maraka i pribavio imovinsku korist drugima u višemilionskom iznosu.
Prema navodima tužilaštva, Cikotić se tereti da je od 2009. do 2011. godine, obavljajući funkciju ministra odbrane, zloupotrijebio službeni položaj.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Kriza na političkoj sceni u Crnoj Gori se nastavlja. Sazvane su tri vanredne sjednice parlamenta za početak februara. Ispred vlade u Podgorici građani protestuju zbog najave formiranja manjinske vlade. A premijer Zdravko Krivokapić poručuje da će se on i predsjednik Skupštine Aleksa Bečić zajedničkim snagama boriti da sačuvaju izbornu volju građana. Dok Krivokapić to govori, u Skupštinu Crne Gore stigla inicijativa za razrješenje Alekse Bečića. Opširnije Zorana Marković.
U Skupštinu Crne Gore stigao je zahtjev predsjednika pokreta URA Dritana Abazovića i opozicionih poslanika koji traže ostavku vlade. Nakon toga premijer Zdravko Krivokapić uputio je u parlament zahtjev za smjenu Abazovića. U Skupštinu je stigao i zahtjev za skraćenje mandata, potom i zahtjev za smjenu predsjednika parlamenta Alekse Bečića. Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je za RTS da je rješenje za ovu krizu da parlamentarna većina konsoliduje svoje snage i ističe da će kao najveći subjekt većine u parlamentu obaviti razgovore sa liderima svih stranaka.
I mislimo da je najbolje rješenje da dvije te sukobljene strane i obojica političara podnesu ostavku i omoguće parlamentarnoj većini da ne bude talac njihovih ličnih sukoba. Iako politička kriza ode u tom pravcu da neko ipak želi da uključi Demokratsku partiju socijalista i Mila Đukanovića bez izbora u vršenje vlasti, imaće odgovor Demokratskog fronta i siguran sam većine građana Crne Gore onakav kakav je prikladan tom trenutku. Mi ćemo tražiti održavanje vanrednih parlamentarnih izbora da se na izborima razriješi politička kriza.
Za političkog analitičara Dragomira Anđelkovića ova posljednja dešavanja pokazale su da je lider URE Dritan Abazović skriveni igrač crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. On smatra da Zapad ne želi da Srbi u Crnoj Gori imaju značajnu ulogu u vladi, te da bi manjinska vlada koju Abazović zagovara bila suprotna većinskoj volji naroda Crne Gore.
Sad se došlo do tačke kada je jasno da će vlada na ovaj ili onaj način pasti. Da li će biti novih izbora ili će biti formirana nova parlamentarna većina, vidjet ćemo, ali ono što je jasno, Crnoj Gori predstoji buran period, jer ova sadašnja vlada, kakva god bila, ipak odražava želju većine građana da dođe do promjena.
Iz kabineta premijera Krivokapića saopšteno je da Ustav Crne Gore ne daje mogućnost izbora novog premijera bez parlamentarnih izbora. Navodi se da Ustav ne ostavlja prostor predsjedniku Crne Gore da u jednom mandatu Skupštine dva puta predlaže mandatara za sastav vlade.
16:13, vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj epidemiološka situacija je pogoršana. U posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 1207 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 653 osobe. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva. U svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj, osim u Trebinju, Sokocu i Ljubinju, nastava u drugom polugodištu počeće u ponedjeljak 24. januara. Podaci su koje je resorno ministarstvo do danas dobilo od škola. Opširnije Mirjana Grabeš.
Učenici osnovnih i srednjih škola u Trebinju narednoj sedmici pohađaće online nastavu radi zaštite zdravlja građana zbog povećanog broja pozitivnih na virus korona. Iz gradskog štaba za vanredne situacije saopšteno da je ovaj zaključak donesen na prijedlog epidemiologa i direktora svih škola u Trebinju. Direktor Trebinjske gimnazije Jovan Dučić, Mišo Pešić.
Nemamo određeni broj učenika koji se nalaze u izolaciji, nemamo zaraženih kolega, tako da u tom smislu nije toliko strašno što se tiče srednjih škola. Ovo je više preventivno u namjeri da pomognemo medicinskim radnicima da što lakše prebrode ovu situaciju.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da je epidemiološka situacija u Srpskoj pogoršana. On je istakao da je ovakvo stanje očekivano i da je veliki broj pozitivnih pacijenata bez simptoma.
Kada gledamo broj lica koja su zaražena u odnosu na broj lica koja su testirana, u odnosu na prethodne talase, to je mnogo veći postotak. Međutim, ono što moramo svakako istaći je da dinamika kojom raste broj lica koja su zaražena ne prati dinamika broja lica koja su u bolnicama. Iako i tu shodno obimu i veličini brojeva koje imamo u populaciji onih koji su zaraženi, imamo također porast, ali je bitno da ista dinamika, ista brzina nije i u ovom slučaju.
U Domu zdravlja je Pale, uslijed pogoršanja epidemiološke situacije, svakodnevno se na pregled javi više od 100 pacijenata. Direktor Doma zdravlja Ivan Šarac upozorio je građane da ne uzimaju lijekove na svoju ruku, nego da se jave svom porodičnom ljekaru.
Dakle, svaki pacijent koji ima tegobe treba da se javi svom porodičnom ljekaru, domu zdravlja, i nakon toga je on na neki način trasiran i vođen dalje, zna što treba da radi, a nikako primjenjivati neke terapije koje smo čuli od druga, prijatelja i tako dalje. To može možda da i prođe, ali to nije dobro. Struka je struka i struku zaista treba pratiti i slušati.
U Federaciji BiH prijavljene su 1762 nova slučaja oboljelih od virusa korona, a preminulo je 18 lica. U distriktu Brčko registrovano je 159 novih slučajeva tog virusa.
U dnevniku ostale teme, Putevi Republike Srpske raspisali su tendere kojima traže izradu projekta za rehabilitaciju više putnih pravaca u Srpskoj u ukupnoj dužini od 416 km. Jedna od putnih dionica je magistralni put Rogatica Višegrad Vardište. U prilogu Danka Jevđevića.
Oni koji svakodnevno koriste ove putne pravce u potpunosti podržavaju realizaciju ovog projekta, jer kako kažu i vrijeme je da se put sanira.
Sigurno će biti povećana sigurnost, osvjetljenje, signalizacija, mnogim dijelovima treba da se udari zaštitne mreže pošto ima dosta odrona.
Već je put, da kažem, dosta propao. Ledenica ima po tunelu, pogotovo u zimskom periodu, tako da će to biti osvjetljavanje i rekonstrukcija puta baš je neophodna.
Pa naravno da je potrebno da se to uradi. Prvo, na dosta mjesta je uzan put. Uzak od Rogatice ovamo prema Ustipra čisto, mnogo je usko.
Prema projektu biće rehabilitovan put Rogatica Višegrad u dužini od 46 km. Istim projektom je obuhvaćen i put Višegrade Dobrun Vardište u dužini od 20 km. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Imamo dobre vijesti i radujemo se svi tome, jer najveći broj saobraćajnih nezgoda je upravo bio na ovim dionicama ovog magistralnog puta. Također smo dobili informaciju da će uskoro krenuti sanacija, rekonstrukcija određenih pojedinih tunela na dionici Ustipraća Višegrad, gdje će biti izgrađena nova rasvjeta.
Značaj rehabilitacije putne komunikacije Rogatica Višegrad Vardište je veliki, jer će nakon izvršenih radova ta putna komunikacija pružiti veći komfor svakom putniku te doprinijeti ekonomskom razvoju regije.
Gradiška je jedina lokalna zajednica u Republici Srpskoj u kojoj građani komunalne usluge plaćaju preko jedinstvenog računa. Sistem objedinjene naplate u funkciji od 2009. godine. U posljednje dvije godine novim softverskim rješenjem naplativost je znatno povećana. U prilogu Borislava Švrake.
Na kućnu adresu svakog mjeseca građanima stiže jedinstven račun za naplatu usluga gradske rente, vodovode i kanalizacije i odvoza smeća. Ponuđenim rješenjima građani uglavnom zadovoljni.
Pa dobro, ne moram ići na više mjesta, razumiješ, što se tiče plaćanja. Pa dobro, ipak je dobro. Dobro, u svakom slučaju dobro.
Jednostavno, jer moramo na kraju kraja neka dva računa koja jednostavno ili tri kad dobijemo, onda jednostavno moramo tražiti to da platimo. Ovako u jednom računu sve to mi uradimo i da mislim da je to korektno.
Dolaze računi netačni, više se naplaćuje, nije na vrijeme, kasne računi i tako.
Osim što pojednostavljuje plaćanje korisnicima, novi softver, kako kaže rukovodilac odsjeka sistema objedinjene naplate Bojan Vukotić, preglednije za praćenje potraživanja i zastare u službi objedinjene naplate.
Novim softverom smo dobili mnogo više tih novih tehničkih rješenja za praćenje onih kupaca koji ne vrše redovno uplate, a samim tim i praćenje dospijeća tih faktura, odnosno pokretanje postupaka prinudne naplate u u zakonskim rokovima.
Za izradu softvera, redovno ažuriranje i unapređenja mjesečno se izdvaja 19.000 maraka. Troškove ravnomjerno snose gradska uprava, komunalno preduzeće, vodovod i kanalizacija i gradska čistoća. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Svaka ova ustanova, odnosno komunalno preduzeće i gradska čistoća i vodovod i gradska uprava imaju svoje zasebne softvere, nego smo putem jedne softverske aplikacije riješili potrebe za tri, mogu slobodno reći, ustanove.
I pored relativno visoke cijene, prednosti upotrebe su brojne. Neke iznosi direktor komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Gradiška Sandro Zeničanin.
Od kad smo uveli novo softversko rješenje, svake godine naplata išla preko 100% i u prethodnoj godini, znači 2021. godini, je naplata naših potraživanja bila u visini od 104,68%, što je rekordna naplata.
Trenutno u sistemu preko 50.000 korisnika komunalnih usluga i 21.500 obveznika gradskih komunalnih naknada.
Prošlogodišnja otkupna cijena malina bila je rekordna. Kilogram ovog voća iznosio je oko 6,5 maraka. Međutim, prošlogodišnji rod od 1300 tona je podbacio, jer je grad uništio najmanje 30% roda. Malinari očekuju da će ova sezona biti na nivou prošlogodišnje i da će otkupne cijene ovog voća, koje 90% završava na zapadnoevropskom tržištu, oboriti nove rekorde. Zabilježio Nenad Petrović.
2021. godina bila je rekordna. Otkupna cijena od 6,5 maraka dostigla je istorijski maksimum. Miladin Stević, penzioner, kaže da malinarstvo i zarada od malina odlično popune kućni budžet.
Prošla godina je bila zadovoljavajuća sa cijenom, međutim imao sam elementarnu nepogodu, led i nevrijeme je uništilo preko 30%, pošto je komisija bila tu i procijenila je. Ja sam mislio da ima više od 30%, oni su procijenili na 30%. Znači, proizveo sam 900 kila, a pretprošle godine sam i sa ovog zasada imao tonu i 600.
Stručnjaci predviđaju da bi se i ove godine rekordi mogli ponoviti. U Srbiji pojedini otkupljivači već nude predugovore proizvođačima sa prošlogodišnjim cijenama. Saša Simić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
Mi se nadamo u 2022. da će cijena također biti dobra. Imamo činjenicu da su sve hladnjače svoju robu ili ugovorili ili prodali u proteklom periodu, tako da očekujemo da i naredna bude solidna.
Međutim, interesovanje za proširenjem nije onako kako se očekivalo. Ulaganja su ogromna, a repromaterijal je skuplji i do 2,5 puta, što je demoralisalo malinare da proširuju zasade.
Prije svega mislim na mineralna đubriva, gdje su 250% cijene skočile gore, što je drastično, a glavni razlog leži u ovoj epidemiološkoj situaciji, zato što glavni izvoznici sirovinskih baza, prije svega mislim na Kinu, su zaustavili izvoz svoje sirovine u druge zemlje gdje se pravi mineralna đubriva.
Predstavnici udruženja malinara opština Bratunac, Srebrenica i Milići uputili su i apel nadležnim institucijama, prije svega Vlade Republike Srpske i opštini Bratunac, da ispune obećanje i isplate nadoknadu za štetu koju je grad pričinio u malinjacima u junu prošle godine. Ivan Stojanović iz ovog udruženja kaže:
mi koji plaćamo protivgradno upitamo se zbog čega je plaćam ako ne može da se zaštiti taj rod. A uslovljeni smo plaćanjem prilikom registracije, moramo da platimo i protivgradnu zaštitu. Znači, ne može drugčini da se ostvari ni premija ako ne platiš protivgradnu. Imamo obećanje od premijera da će ta šteta biti nadoknadna. Do današnjega ništa nije puno toga urađeno. Znači, mi očekujemo da će to da se ispoštuje i da se nadoknadi šteta tim proizvođačima.
Podsjetimo, protivgradna preventiva koja ima instalirane raketne stanice u Srednjem Podrinju nije dejstvovala jer nije dobila dozvolu od Centra kontrole leta BiH zbog preleta Euforovog helikoptera. Komisija Bratunca, opštine sa najvećom proizvodnjom jagodičastog voća u Republici Srpskoj, procijenila je da je zbog grada uništeno 30-50% malinjaka.
Najvažnija vijest iz svijeta danas, susret Blinkena Lavrova. Očekuje se da bi se sljedeći krug razgovora Rusije i Sjedinjenih Američkih Država zahtjevima Moskve u vezi sa bezbjedonosnim garancijama mogao održati sljedećeg mjeseca, javila je novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvor iz ruske delegacije nakon razgovora dvije strane danas u Ženevi.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i državni sekretar SAD-a Antony Blinken sastali su se danas u Švajcarskoj uslijed strahovanja Zapada da bi Rusija mogla da izvrši invaziju na Ukrajinu. Rusija negira da planira takav napad. Izvor je za agenciju RIA naveo da će Moskvi možda trebati nekoliko sedmica da prouči odgovor Vašingtona na zahtjeve koji očekuje iduće sedmice.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da ulaganje u nauku i obrazovanje predstavlja najsigurniju investiciju u budućnost Republike Srpske, izrazivši istovremeno čvrsto opredjeljenost institucija za unapređenje kvaliteta i razvoj visokog obrazovanja, studentskog standarda i položaja studenata.
Tokom današnjeg razgovora sa predstavnicima Unije studenata i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Cvijanovićeva je rekla da podržava svaku dobru inicijativu koja dođe od predstavnika studenata i pozdravila organizovanje trodnevne konferencije koja će, kako je najavljeno, okupiti 500 studenata javnih univerziteta u Srpskoj. Predstavnici studenata pozvali su predsjednicu za učešće na studentskoj konferenciji pod nazivom 30 godina od nastanka Republike Srpske i univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Na sastanku rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa gradonačelnicima Trebinja Istočnog Sarajeva podržano je otvaranje studijskog programa Agromediteranska proizvodnja u okviru Poljoprivrednog fakulteta odjeljenja u Trebinju. Očekuje se da će vlada Srpske i resorno ministarstvo dati saglasnost za ovaj studij. U prilogu kolege Radana Škipine.
Još 2013. godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu je licencirao studijski program Agromediteranska proizvodnja u sastavu Poljoprivrednog fakulteta. Zainteresovana za ovaj studij do sada nije bila izražena, ali su se okolnosti promijenile, ističe rektor Univerziteta Milan Kulić.
Sad se situacija promijenila i uz naravno podršku grada Trebinja, naravno nas sa Univerziteta Istočnog Sarajeva, našeg gradonačelnika Ćosića, mi od iduće godine upisujemo prvu generaciju studenata na ovaj studijski program. Nadam se da će naše resorno ministarstvo, odnosno vlada, nam dati saglasnost na upis prve generacije.
Značaj otvaranja ovog programskog studija za grad Trebinje je ogroman, naglašava gradonačelnik tog grada Mirko Ćurić. Proteklih godina uradili smo zaista mnogo u oblasti poljoprivrede, pa s pravom očekujemo da će otvaranje fakulteta agromediteranske proizvodnje doprinijeti ubrzanijem razvoju, kaže Ćurić.
Centar srednjih škola naš je već izgradio određene kadrove u srednjoj školi. Grad Trebinje je osnovao agrarni fond. Otvorili smo Hercegovačku kuću u Trebinju prije 5 godina, otvorili smo je u Banja Luci, otvorili smo je u Istočnom Sarajevu i isto tako ono što je veoma važno, otprilike oko nekih 30 vinarija koje postoje u Republici Srpskoj, 25 je u Trebinju.
Grad Istočno Sarajevo, gdje je sjedište univerziteta, oduvijek se zajedno sa rukovodstvom univerziteta zalagao za decentralizovan razvoj visokoškolskog obrazovanja, sve od Doboja, Brčkog, Bijeljine i sada Trebinja, navodi gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu je zaista i ljudi koji vode ovaj univerzitet su svjesni njegove istorijske uloge i uloge u očuvanju ljudskog potencijala i demografskog potencijala Republike Srpske i upravo zbog toga danas dogovor da ovaj studijski program bude smješten u Trebinju.
Ukoliko vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo daju saglasnost za otvaranje novog studijskog programa agromediteranske proizvodnje u sastavu Poljoprivrednog fakulteta, prvi student će biti upisani već na jesen.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković odlikovan je ordenom Nikole Tesle, saopšteno je Tesline naučne fondacije Sjedinjenih Američkih Država koju, kako su naveli, čine američki Srbi, Amerikanci, obožavaoci srpskog genija iz čitavog svijeta.
Predsjednik fondacije iz Filadelfije Nikola Lončar naveo je da je Nikola Tesla cijelom svijetu donio budućnost, a da je Đoković stvorio budućnost tenisa i modernog sporta i naglasio da su povod za dodjelu ordena Nikole Tesle najboljem sportisti svijeta neprijatna događanja u Australiji. Američki Srbi predlažu da se Đokoviću podigne i spomenik u Njujorku pored monumenta Nikole Tesle koji je Novak svojevremeno posjetio. Orden Nikole Tesle ustanovljen je u Teslinoj naučnoj fondaciji prije nekoliko godina kao odličje u duhu Nikole Tesle.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će nakon 20 dana bez utakmica zbog virusa korona gostovati kod Asvela u 22. kolu Evrolige. Teniser iz Srbije Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Australijan Opena. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras od 21 čas u Francuskoj igraju protiv Asvela iz Liona u 22. kolu Evrolige. Biće ovo prvi meč za ekipu iz Beograda posle 20 dana pauze zbog problema sa koronavirusom. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Imamo evroligaški meč kao prvi duel nakon svega ovoga što smo prošli. Čeka nas meč protiv Asvela, ekipa koja je znala da igra jako, jako dobro i napravila dobrih pobjeda, imaju dobre pojedince, jedan atletski vrlo zahtjevan meč, bez ikakve dileme, ali prije svega ono što je naša realnost jeste da vidimo šta mi u ovom trenutku uopšte možemo. 20 dana nismo odigrali utakmicu, dodatno čine u našu poziciju težom, ali šta je tu je, takva je situacija i idemo korak po korak, vidimo gdje smo, šta smo.
Crvena zvezda je na 14. mjestu na tabeli sa 7 pobjeda iz 18 utakmica, dok je francuski tim zabilježio 8 pobjeda i zauzima 12. mjesto na tabeli. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Australian Opena i jedini je srpski predstavnik koji je ostao u žrijebu. Kecmanović je danas u trećem kolu nadigrao Italijana Lorenza Sonega sa 3-1. U borbi za četvrtfinale srpski teniser sastaće se sa Gaelom Monfisom iz Francuske. Danas se nastavlja Evropsko prvenstvo za rukometaše. U najzanimljivijem susretu dana od 20 časova i 30 minuta sastaju se Njemačka i Norveška. Od 18 časova izdvajamo duel između Švedske i Poljske.
U Banja Luci 3 stepena, u većem dijelu Srpske dan sunčano vrijeme, na jugu vjetrovito, sutra hladnije uz snijeg. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Danas do kraja dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i padavina u sunčane periode, a uveče hladnije i suvo vreme na jugu i na planinama vetrovito. Narednog dana ujutro pretežno obočno i hladno uz mraza, tokom dana i uveče uz naplačenje sa severa mestimično i susnežica i sneg, gde će doći do formiranja manjih snežnog pokrivača u nižim krajima, dok će se isti povećati na planinama. Na jugu pretežno sunčano. Minimalne jutarnje temperature sutra od minus 8 do minus 1, u višim predelima od minus 12, dok će maksimalne dnevne biti od minus 3 do 2, na jugu do 5, u višim predelima od minus 6 stepeni Celzijusa.
Dnevnik završavamo prognozom vremena i podsjećamo na važnije vijesti.
Srpska ostaje posvećena miru i poštovanju ustava, ponovio Dodik nakon sastanka članova predsjedništva BiH sa Samantom Power.
Inicijativa za razrješenje Alekse Bečića stigla u Skupštinu Crne Gore.
Epidemiološka situacija u Srpskoj pogoršana. Danas 653 novooboljelih, preminulo 12 pacijenata.
Predsjednica Cvijanović sa predstavnicima studenata. Ulaganje u nauku i obrazovanje, najsigurnija investicija u budućnost.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.